Tavalise kodaniku elu Eestis oli üksluine. Igapäevased füüsilised eluvajadused olid rahuldatud, kõht oli täis ja tuba soe. Tõsi, suurem osa rahvast elas suures kitsikuses. Väikestes korterites elasid vanemad koos vanavanemate ja lastega. Kodumaist kaupa oli, kuid importkaupa oli vähe ja neid sai põhiliselt tutvustega. Saime eluga hakkama. Halvem oli psüühiline rõhumine, ajuloputus ja muust maailmast eraldamine. Inimesed ei võinud vabalt arutleda asjade üle, esitada oma arvamusi, mõtteid, ettepanekuid. Neid tõlgendati väga sageli valitsusvastasena. Kõik arengu- ja tööplaanid olid partei poolt ette kavandatud. Kodanike kahtlustati pidevalt. Jälitati töökohtadel, koolides, kohvikutes, kirikutes ja isegi liiklusvahendites. Kunagi ei võinud teada, mis põhjusel sattusid KGB huviobjektiks. Rahva suus liikus väga palju anekdoote, Armeenia raadio räägib. Suurem osa nendest olid apoliitilised. Vahel võis olla mingi poliitiline varjund. Võis juhtuda, et nii anekdoodi rääkija kui kuulajad sattusid musta nimekirja ja neid hakati jälitama. Kahtlaseks peeti kõiki kirikus käijaid. Samuti neid, kellel oli kontakte välismaalastega. Meiegi olime kirjavahetuses Hillari õega ja paari tuttava perekonnaga. Kui Helsingi ja Tallinna vahel taastus laevaühendus, hakkasid meie vanad Soome sõbrad otsima ühendust meiega. Hakkas tulema kirju ja postkaarte, mõned julgesid Tallinna tulla. Oli suur rõõm aastate möödudes näha neid ja nende lapsi ja kuulda nende elust. Vahel tulid sõbrad koos oma tuttavatega. Kõik tahtsid näha eestlaste kodu ja tutvuda kohalikega. Nii tekkisid uued tutvused. Nii Hillari perekonnas kui ka meie kodus olid uksed alati külalistele lahti. Sama traditsioon jätkub meie ühises kodus tänaseni. Mäletan, et meie tutvumise ajal küsis Hillar minu suhtumist külalistesse. Hillar ei ole väga seltskondlik. Ei räägi palju, kuid temal on eriline teenimise and. Külalised olid teretulnud meie kodus ja kuna vastuvõtt oli lahke, julgesid nad anda meie telefoninumbri või aadressi oma tuttavatele, kes sõitsid Tallinna. Vahel oli keegi tundmatu ukse taga või helistas automaadist, tuues tervitusi mõnelt meie tuttavalt. Oleme mitmel korral pakkunud kohvi üllatuskülalistele. Sellel ajal osati Eestis soome keelt veel vähe ja minu soome keele oskus tõmbas inimesi meile. Tavaliselt vestlesime igapäevasest elust ja usuasjadest. Poliitikast rääkimine oli tabu. Kunagi ei võinud teada, kas meid pealt kuulatakse. Meie ei säilitanud visiitkaartega jätnud meelde inimeste perekonnanimesid juhuks, kui meid peaks kutsutama ülekuulamisele ja hakatama pärima meil käinud inimeste kohta. Parem oli vähem teada. Elades Soomes oleme kohanud inimesi, kes esitlevad ennast ja ütlevad, et on käinud meie kodus Tallinnas. Kord Jyväskylä haiglas küsis patsient minult, kas olen see sama taimi, kes paarkümmend aastat tagasi oli Oleviste kirikus tõlkinud soomlaste rühmale. Vastasin mehele, et tõenäoliselt olen see sama isik. Edasises vestluses selgus, et nad abikaasaga olid käinud meie kodus. Minul polnud sellest enam mingi taimu. Selliseid vanu tuttavaid on mitmeid. Meie ei mäleta neid, aga nemad mäletavad küll, kuna nendele oli Eesti kodu külastamine suur elamus. Olen alati imestanud, miks nõukogude ajal tavaliste inimeste vahel ei võinud olla tavalisi normaalseid sõprussidemeid. Tavalisi inimesi huvitab tavaline igapäevane elu. Usklikud on huvitatud teiste koguduste vaimulikust elust ja tegevusest. Nende vaimulikust kogemusest, palvete kuulmisest, pole ju tegemist koduma reetmise ega spionaasiga, kuid julgeolek jälgis pidevalt kõiki välismaalasi ja perekondi, kus nad käisid. Arvan, et neil jätkus tööd. Kord ühel õhtul oli väike sõprade ring kogunenud kellegi koju. Soomest oli paar külalist. Vestlesime, jõime kohvi, külaline jagas oma vaimulike kogemusi. Siis palvetasime. Kell lähenes keskööle, kui esimesed külalised astusid uksest välja. Korraga kuuldus kõva raksatus. Uksest 3 meetri kaugusel seisis puu, mille otsas oli istunud salakuulaja. Uks murdus ja mees prantsatas maha. Nägime veel, kuidas ta üles kombardas ja kadus pimedusse. Kindlasti mees ei kavatsenud sellel hetkel puu otsast maha tulla, kuid oks lihtsalt murdus tema raskus all ja ta kukkus maha. Teine kord oli Viktor Klimenko, kuulus estraadilaulja, kes oli 1978. aastal saanud usklikuks sõitmas Riiga. Kuna Riia rong läks alles õhtul, siis tulid Soome sõbrad meile. Nad olid aga palunud vene usklikke tulla meile nendele järele. Istusime lauas, jõime kohvi ja ootasime neid. Märkasin elutuu aknast, et üks ja sama mees mitmendat korda jalutab mööda kõnniteed. Ütlesin seda Hillarile ja andsin märku külalistele. Hakkasime sündmusi jälgima. Kui venelaste auto sõitis hoovi meie maja taha, kiirustas mees nurga taha tänavale. Sinna oli pargitud KGB auto. Jälitajad arvasid, et Vene-Soome seltskond sõidab Mustamäe suunas. Ütlesime vene usklikele, mida olime tähele pannud. Nad võtsid külalised peale ja sõitsid vastassuunas. Varsti kõndis sama luuraja jälle meie majast mööda. Korraga ta pööras ringi ja jooksis kiiresti KGB auto poole. Ilmselt oli ta mikrofoniga kuulanud meie vestlust ja saanud aru, et külalised olid lahkunud. Hiller võttis luua ja läks pühkima tänavat. Ta nägi, kuidas nende auto tuli nurga tagant ja suundus samale poolele, kuhu mõni minut enne olid läinud meie külalised. Olime sattunud detektiivfilmi osalisteks. Sündmus oli koomiline, aga hirmutav. Me ei teadnud, mis juhtub Klimenkoga ja mis juhtub meiega. Üks asi oli selge. Meie pere muutus veelgi mustemaks. Teadsime, et mõnedes kodudes oli tehtud läbiotsimisi ja ära võetud kõik välismaal ilmunud raamatud ja kassetid. Kartsime, et meid kutsutakse andma aru või tehakse läbiotsimine. Päevad möödusid, midagi ei juhtunud. Hiljem saime teada, et julgeoleku mehed olid läinud korterisse, kus külalised viibisid. Nad võtsid Viktor Klimenko kaasa, teised jäid sinna. Õhtul sõidutati Klimenko Riia rongile. Soome turiste käis ka onkoloogiadispanseris koos kohaliku ametliku giidiga, kuid sageli ei osanud ametlikud tõlgid meditsiinilist terminoloogiat. Mind paluti tõlgid appi. Tõtt öelda ei tulnud ka mina igakord sellega toime. Kord oli meie haiglas Eesti ja Soome anesteesialane koosolek, kus eestlasest arst tegi ettekande. Olin lubanud tõlkida, aga ma ei saanud enne tutvuda ettekandega, milles oli palju anestesioloogia väljendeid. Olin paanikas, kui ei teadnud vastavaid soomekeelseid termineid. Kardan, et soomlased ei saanud sellest ettekandest palju aru, kuigi nad sõbralikult naeratasid ja abistasid mind. Mul oli tõesti häbi. Vabariiklik Tallinna onkoloogiadispanser kuulus nende haiglate hulka, kuhu viidi turiste, sest see oli üks uuematest. Turistidele näidati ruume, kõndides maja ühest otsast teise ja lõpuks pakuti saalis kohvi, vahel šampustki. Meil olid puhtad ja korras ruumid, kuid vähe aparatuuri. Näiteks laborandid küsisid, milliseid aparaate kasutame biokeemiliste proovide tegemisel. Meil ei olnud midagi näidata. Tõlgi töö oli vahel üsna ebameeldiv, kui pidi esitama kauneid valesid. Kui küsiti medõe palga suurust, siis turistidele öeldi pooleteise kohaga töötava inimese palk, mainimata seda, et tööpäeva pikkus oli sel juhul 12 tundi. Onkoloogiahaigla juurde oli ehitatud maja, kus oli 2-3 korterit. Ülejäänud olid ühetoalised ühiselamutoad, kus 2-4 inimest elasid ühes toas. Praktiliselt oli neil voodikoht ja köögi kasutamise võimalus, ei mingit korterit. Ei mingit privaatsust. Asja serveeriti nii, et personali jaoks on ehitatud üürikorterid. Kohe järgnes küsimus, kui suur oli üür. Kuna Soomes moodustas see juba kolmandiku palgast. Kuuldes üüri suurust, ahetasid kõik, sest see moodustas väga väikese osa meie medõe palgast. Pettepilt oli maalitud väga osavalt. Vahel oleneb sellest, kes oli läheduses, julgesin mõnele öelda, et töötajatel pole oma korterit, vaid ainult voodikoht. Inimesed olid sunnitud elama sellistes tingimustes, kuna korteri järjekorrad olid aastate pikkused. Aastatega kontakte soomlastega lisandus. sest eestlased õppisid soome keelt. Soomlasi käis Tallinnas rohkem. Inimesed sõbrunesid. Spetsialistidele ja kultuuritegelastele võimaldati mingisuguseid kontakte, kuid igal pool püüdis valvas silm olla kohal. Tallinnas oli võimalik jälgida Soome televisiooni, mis avardas inimeste silmaringi ja oli abiks soome keele omandamisel. Meie lapsed olid õnnelikud närimiskummi, akuanka, lehe ja kaunite läikivate kleepekate üle. Meie vanemad rõõmustasime piiblite, kristliku kirjanduse ja kassettide üle, mida mõnel kristlasel õnnestus tuua läbi tolli. Rõõmu tegi isegi kaunis pakkimispaber, mida polnud meie kauplustes. Suurt mõju avaldas see, et soomlased olid vaba maailma kodanikud. Nendes ei olnud seda kartust, hirmu, endasse tõmbumist, mis oli omane paljudele siin pool lahte elavatele inimestele. Soomlased olid avatud, usaldavad, vahel liigagi sinisilmsed. Kõik soomlased ei saanud aru, millise pinge all inimesed Eestis elavad. Nad ei saanud sellestki aru, et igapäevase leiva teenimine nõudis meil palju rohkem vaeva kui neil. Eestlased olid külalislahked ja mõnigi kasutas viimast raha, et katta laud külla tulnud soomlastele. Suur osa soomlastest siiski tajus meie tegelikku elu. Linna peal ja restoranides tuli vahel ette neid, kes vaatasid eestlastele ülevalt alla. Arvan, et odav viin tegi neist rikkaid ja üleolevaid. Inimene mõistab teist alles siis, kui on ise samasuguses olukorras. Kuigi kirurgi töö oli füüsiliselt raske, pakkus see mulle suurt rahuldust. Kui pärast vähiradikaalset lõikust vaatasin narkoosi särkavat patsienti, tundsin, et üks võit oli saavutatud. Vähk oli eemaldatud, algas paranemine, kuigi alati oli komplikatsioonide võimalus. Kui olin saanud kasva ja tervenisti eemaldada, võisin kerge südamega haigele öelda, et temal ei ole vähki ja julgustada teda jätkama elu. Kui aga lõikusel selgus, et vähk oli kõhukoopasse laiali levinud, ei olnud võimalik teha radikaalset lõikust. Siis minu meeleolu langes. Mind vaevas küsimus, mida ütlen haigele. Ma ei tahtnud teda masendada, kuid ei tahtnud anda ka katteta lootust paranemiseks. Proovisin seletada, et saime teda osaliselt aidata. Vaevused vähenevad, kuigi ta täielikult ei parane. Kohtumine sellise haigega oli lõikusjärgselt alati raske. Pidin täpselt kaaluma iga sõna ja üritama ette näha, millised vaevused ja kui kiiresti tal tulevad, et anda vähegi objektiivsemat prognoosi. Ma oleksin tahtnud jätkata kirurgi tööd, kuid tervis ei lubanud. Aastaid tagasi oli ortopeed diagnoosinud paremas puusa liigeses düsplaasia, mis vähehaaval põhjustas liigese kõhre kulumise. 1974. aasta talvest alates muutus seismine operatsioonilaua taga piinavaks puusaliigese valu tõttu. Käimine oli valus ja raskendatud. Valu häiris ka magamist. Konsulteerisin ortopeediga. Ta soovitas loobuda kirurgi tööst, kuna seismine lisas valu ja kiirendas osteoartroosi. Olin raske otsuse ees. Üks võimalus oli jääda polikliiniku vastuvõtvaks kirurgiks. Kuid see töö tundus liiga üksluine. Teine võimalus oli minna täienduskursustele ja siirduda kiiritusosakonda. Sügisel vabanes seal arsti koht. Suvepuhkuse ajal helistas professor Rätsep kliinilise ja eksperimentaalse meditsiini instituudist. Ta teatas, et instituudis luuakse koht eesmärgiga uurida maovähi eelseid seisundeid. Nad vajasid arsti, kes teeks gastroskoopiaid, tunneks morfoloogiat ja vajadusel teeks ka maaoperatsioone. Professori arvates ei olnud sellele kohale kedagi nii sobivat kui mina. Tema meelest sobis see koht mulle ka sellepärast, et lõikusi oleks vähem. Ma peaksin lõikuslaua taga seisma harvemini. Mina ei olnud sugugi nii innustunud kui professor. Teadsin, et see töö viiks mind tervenisti. Perekonnale ei jääks jälle aega. Õhtud kuluksid kirjandust uurides ja artikleid kirjutades. Lubasin mõelda selle pakkumise üle. Kui tulin puhkuselt, kutsus professor Rätsep mind oma kabinetti. Ta oli väga pahas tujus ja vihane tervishoiuministeeriumi 4. osakonna juhataja ja ministri peale. Tema ettepanek ei olnud läbi läinud. neljanda osakonna andmete põhjal ei olnud ma ideoloogiliselt sobiv sellesse ametisse. See oleks olnud ju dotsendi koht. Professor oli proovinud igati põhjendada oma valikut ja küsinud, kas ministeeriumil on kedagi teist pakkuda. Vastuseks oli minister löönud rusikaga vastu lauda ja karjunud. Dotsendi kohale võime panna ükskõik keda, kuid mitte taimi vanaseljat. Sain väga hästi aru professori meelepahast. Mina olin aga rõõmus, et asi võttis sellise pöörde. Ma ei arvanud, et see töökoht oleks olnud minu jaoks hea ja õige lahendus. Kui ma ise oleksin keeldunud vastuvõtmast pakutud kohta, oleks professor Rätsepal jäänud okas minu vastu. Mainisin seda temale, kuid see lohutas teda vähe. Koha instituudis sai noorarst, kelle disertatsioon oli veel lõpetamata. Ta alles alustas gastroskoopiate tegemist. Tal polnud ka kirurgikutset. Professor pidi kohanema olukorraga. Kõrgemate juhtide vaatevinklist oli ideoloogia tähtsam kui oskused. Parteipilet tagas ametikoha. Sama aasta sügisel läksin üle kiiritusosakonda ja varsti radioloogia täienduskursustele Leningradi ja hiljem Moskvasse. Kirurgitööst loobumise valu kestis umbes aasta. Ma ei tahtnud minna operatsioonituppa, sest seal tundsin ma, nagu oleks minult midagi väärtuslikku ära võetud. Meel läks iga kord kurvaks. Kui ei olin saanud kiiritusalast koolitust ja õppinud tundma seda eriala, siis märkasin, et see on sama huvitav ja täpne kui kirurgia. Koolis meeldis mulle füüsika, nüüd puutusin ma oma töös sellega pidevalt kokku. Aastal 1978 rajati Eesti vähiregister. Andmepank oli kogutud juba 1950. aastast. Vähiregistri juht Mati Rahu oli koolituselt bioloog. Tema kõrvale vajati arst-klinitsisti, kes aitaks ravikoodide koostamisel ja haiguse klassifikatsiooni selgitamisel. Töötasin sellel ajal kiiritustohtrina. Peaarst Gavrilov palus mind kohakaaslusega selles töölõigus mõneks kuuks abistama tulla. Uue juurutamine nõudis aega ja vaeva. Tööpõld laienes, aga uut arsti sellele tööle ei leidunud. Jätkasin töötamist Eesti vähiregistris kohakaasluse alusel peaaegu 10 aastat. Lõpuks detsembris 1987 lahkusin kiiritusosakonnast ja asusin tööle orgmetoodilise kabineti juhatajana, jätkates ka vähiregistri tööd.